Du lytter til P1.
Du er da meget sød at se på, men du har jo ikke nogen personlighed. Eller sådan en som dig har kun en mulighed for at skabe dig en karriere, det er ved at bolde dig frem, det ved du godt, ikke? Eller ham chefen, som, okay, godt nok temmelig beruset der midt på dagen, men midt i en samtale om en helt konkret opgave, lige afbryder for at fortælle, at han ikke helt kan beslutte sig for, om han helst vil se mig i rødt eller lilla undertøj. Og jo, alle at kvinder i sandsynligvis alle fag og alle mulige og umulige sammenhæng er blevet konfronteret med andres, typisk mænds, vurdering af vores udseende, relevans, sexappeal, kompetence eller bare værdi, er vist velkendt. At der er mange holdninger til, hvordan det skal opfattes, mødes, accepteres eller bekæmpes, er vist lige så velkendt. Hvad konsekvenserne af denne her kontinuerlige og åbenbart uundgåelige objektivisering af kvinder er for den enkelte og for vores samfund og sameksistens, ja, det spørgsmål, som de seneste år er forsøgt rejst og debatteret i medierne i flere omgange og på forskellige måder. Seneste bud er to tv-programmer, der blev offentliggjort på DRTV i sidste uge under overskriften Sexisme i musikbranchen.
Altså, et myggestik, det kan man leve med. 1000 bliver man sindssyg af. Ikke? Så er det, man bliver sådan klar til at slå ihjel.
Sådan siger sanger og sangskriver Annika Aakjær i udsendelserne. I tabloid i dag skal vi se på, hvordan historien om de myggestik, Annika Aakjær kalder dem, bliver fortalt denne her gang i den nye dokumentar. Og til at hjælpe mig med det, har jeg dig som medvært, Simon Stefanski. Velkommen.
Mange tak, Marie-Louise.
Til hverdag er du vært på DR's meget populære nyhedspodcast Genstart.
Det er rigtigt.
Hvem skulle du knalde med for at få det job?
Au, det var et hårdt myggestik, synes jeg.
Ja.
Jamen, jeg tror, hvis nok jeg bare fik det, fordi på grund af min meritter.
Mm. Prøv, det vil jeg også sige til dig. Det er fuldstændig overbevist.
Jeg er helt rød i hovedet
at
nu.
Det er bare fordi du fik det, fordi du var både konsekvent, kompetent og kvalificeret. Er du nogensinde blevet stillet det spørgsmål før om et job?
Nej, det er jeg ikke.
Nå, så har vi fastslået, at der i hvert fald er en forskel på dig og mig.
Altså, de der myggestik, du nævnte i starten, er det nogen? Det er vel ikke nogen, du har fået herude i DR, vel?
Det er taget fra min helt egen historie. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der er herudefra. Okay. Men jeg var også først kommet til DR, da jeg var det, vi godt kan kalde midalderne. Det var noget helt andet, da jeg var yngre. En anden udsendelse kan vi tale om de bemærkninger, man så får, når man er fyldt 50 som kvinde i vores branche. Det er en anden sag. Lad det ligge. Nå, det skal handle om journalistik. Og hvordan man bedriver den, ikke om vi for eller imod sexisme, Simon Stefanski. Dette er tabloid på P1, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Simon Stefanski, det kan jo komme til at virke sådan lidt incestuøst, når du er ansat i DR, og jeg er ansat i DR, vi skal tale om dokumentar lavet i DR. Så bare lige for at få på plads, du er ansat i DR Nyheders podcastafdeling. Har du noget at gøre med dokumentarafdelingen? Vi skal tale med DR's dokumentarchef lidt senere. Er hun chef for dig?
Nej, det er hun ikke. Okay. Men der er stadigvæk lidt DR-sump. I luften.
Ja.
Det må jeg give dig ret i. Ja.
Nogle af os har været journalister længe før vi kom til DR, så jeg tænker, vi godt kan løfte det.
Jo.
Ja, godt. Og du har set de to udsendelser, Sexisme i musikbranchen. Du har også lavet en genstart om det tidligere i den her uge. Ikke? Hvad synes du om de to programmer om sexisme i musikbranchen? Sådan som journalistiske produkter?
Altså, inden jeg kommer til det, så for det skal vi jo tale meget om, det journalistiske produkt, men jeg blev faktisk ramt på et ganske personligt plan. Jeg har spillet musik i mange år, været sådan en perfekt del af musikbranchen, og i 7 år, så boede jeg i en turbus 3 dage om ugen. Og da jeg så de der programmer, så gjorde de det, som jeg tror, det var meningen, at man vækkede statistikkerne til live, at man forstod, hvor meget der er af det her, og hvor irriterende det er. Og jeg blev nødt til at skrive til min gamle bandkammerat, som var ene kvinde i det band, jeg var mest sammen med, og spurgte, hvordan, altså var du udsat for meget lort? Og så skrev hun jo tilbage, ha ha ha, der var jo ingen, der troede, jeg kunne spille på instrumenter, og hver gang man skulle have monitor på scenen, så var det altid, og man skulle have den bagfra. Og så da hun sagde de der ting, så fik jeg bare klump i halsen, der kunne jeg pludselig genkalde mig alle de der kommentarer, som jeg sådan ud af øjenkrogen har hørt hende få, men som jo ikke har siddet så dybt i mig.
Så er der bare en lille smule lyd af det, du spillede dengang med bandet
Vinden. Bagholdsangreb.
Som så, at dem, der ikke vidste, at du havde den karriere før dig, de kan høre Vinnie Who.
Det havde jeg ikke bedt om.
Nej, men jeg vidste faktisk ikke, Simon Stefanski, at du havde den fortid, og så tænkte jeg, hvis jeg ikke vidste, så kunne det være, at der var andre, der ikke vidste, og derfor så tænkte jeg, det skulle vi da lige spille, også ved, hvad vi taler om. Ja. Nå, det skal handle om journalistikken, og jeg synes, vi skal byde velkommen til den første gæst, vi har med, Ole Tornbjerg. Velkommen til Tabloid.
Tak skal
du have. Du er producent på de her to programmer, Sexisme i musikbranchen, som er lavet af produktionsselskabet Impact TV. Lige for en undskyld allerførst, hvad laver en producent?
Jamen, en producent er ansvarlig for produktionen hos produktionsselskabet. Så jeg har i det her konkrete tilfælde har jeg jo lavet dokumentaren sammen med de to journalister, Line Ritz og Sandra Haugaard.
Og når du siger produktionen, så er det ikke sådan noget med, at du har styr på kameraerne og lyssætningen. Det er også det er den journalistiske produktion.
Det er den journalistiske og den redaktionelle og den produktionelle det ansvar, jeg har. Og jeg er så bindeledet mellem produktionsselskabet og i det her tilfælde Danmarks Radio.
Mm, okay. I har arbejdet med projektet her i et par år, har jeg forstået. Og når jeg har hørt, enten jeg selv har talt med, eller har hørt andre steder, nogle af de medvirkende, de kvindelige musikere, som er med i udsendelserne, når de taler om det her efterfølgende, så lyder det som om, at de har været meget involveret også i sådan udviklingen og prioritering måden, historien skulle fortælles på, altså de medvirkende. Er det rigtigt?
Ikke helt. Altså, vi går jo ind i sådan et projekt som det her med en open research. I det her tilfælde stod vi på basis af to rapporter, der var kommet i 2022, som også bliver omtalt i dokumentaren. Og så går vi ud og laver research i musikbranchen, taler med en lang, lang række kilder. Og så ud fra det begynder vi jo gradvist, det er jo en proces, der er stået på over 2 år, at udvikle fortællingen og formen for dokumentaren.
Og hvornår i den proces lander I så på, at det er de her 13 kvinder, der skal medvirke?
Jamen, det kommer jo sådan, altså, det gør vi jo sådan til sidst, kan man sige, i forhold til, hvor vi skal, når vi kan lave flere optagelser.
Er det dem, der har de bedste historier, eller er det dem, der er bedst til at fortælle? Eller, fordi der er også sådan et skilt, sådan et grafikskilt, som taler om, at der er mange, der ikke har ønsket at medvirke af frygt for repressalier og den slags, men er det alle de, så ud over de 1350, I har talt med, som har sagt nej af den grund?
Så der har hele tiden været sådan en redaktionel afvejning af, at vi gerne vil fortælle den strukturelle historie, men vi ved jo også godt, og det ved alle, der laver historier, vi bliver nødt til at have nogle konkrete eksempler.
Ja, det vender vi tilbage til.
Ja, og det vender vi tilbage til. Men i den afvejning, så vælger vi jo dem, som vi mener fortæller bedst ind i de historier, som vi ønsker at fortælle omkring strukturen, og som giver nogle eksempler, som peger på nogle strukturelle problemer. Og der er vi jo så endt med de her 13 kvinder, og så to støttekilder, kan man sige. Og der har været flere, som godt ville være med, men som så ikke er kommet med af redaktionelle grunde, altså fordi det er nogle historier, der peger i nogle andre retninger. Men der er også rigtig, rigtig mange, som vi skriver i skiltet, som har valgt ikke at stille op med deres historier, fordi de jo var bange for repressalier.
Den der brede research, du siger, den der nysgerrige brede research, I går ud og laver. Hvis jeg nu spurgte en Martin Brygmann eller en Claes Antonsen, vil de så også betragte sig som at være kilder i den brede research, I et nysgerrigt laver i opstarten?
Altså i det her tilfælde har vi jo haft en indgang til emnet, som handler om, at der er nogle sexistiske strukturer, det siger de her rapporter. Branchen er mandsdomineret. Vi har nogle kvinder, der gerne vil fortælle, hvordan de har oplevet det. Det er det, der ligesom bliver vores indgang til den her fortælling.
Så når du siger en masse kilder og en nysgerrig research, så er det primært kvinder, der måtte have oplevet det, som rapporterne taler om. Det er dem, I går ud og man så må sige fisker hos for at finde nogle konkrete historier.
Vi fisker ikke. Vi researcher. Vi går ud og stiller åbne spørgsmål, og så samler vi jo sammen. Og hvis der så er nogle kilder, der fortæller om nogle af de samme oplevelser med nogle af de samme, der er nogle mænd, der går igen, så begynder der jo ligesom måske at tegne sig et billede. Og der er jo også nogen, der fortæller altså, om nogle mænd, som der ikke er andre, der fortæller om. Men det er jo klart, at vi går jo åbent ud og researcher på de her, og så begynder der jo, det er jo den måde, man arbejder som historiefortæller, så begynder vi jo at vælge ud, hvad repræsenterer den her historie på den bedste måde.
Så der var ikke først nogle mænd, som I havde hørt historier om, som I så prøvede at finde nogle kilder, der kunne bekræfte?
Nej, overhovedet ikke. Tværtimod næsten. Altså, vi havde jo et blik på de her strukturelle problemer, der er i branchen, som er veldokumenteret, og så gik vi ud og researchede, og så kom der nogle historier ud af det. Og det er jo klart, at nogle af de kilder, der så beslutter sig for at være med, som har nogle gode historier, så går vi jo med nogle af de historier. Fordi det er jo helt afgørende, at vi har nogle medvirkende, som stiller frem og fortæller. Og vi kan ikke fortælle historier, som vores medvirkende ikke altså vil være med til. Så det er ligesom, vi kan kun fortælle det, som kilderne kan fortælle os.
Oplevede I egentlig undervejs, at man taler meget og sludrer og sladrer i musikbranchen, sådan så når I først fik kontakt til en, der havde oplevet noget, så kendte de 10 andre, som også havde nogle historier? Og, altså, fordi man går ikke bare ned med en saftevandsbod på Vega og spørger, om der er nogen, der har oplevet sexisme.
Vi kunne jo godt se, at der var rigtig mange historier og rygter og sladder, der foregik på kryds og tværs i branchen. Men der går vi jo ind som journalister og arbejder professionelt med det og snakker med kilderne. Hvad har du oplevet? Stiller åbne spørgsmål. Får deres historier. Nogle gange er der jo så nogle af dem, som peger på nogle andre kilder og siger, jeg har talt med den her veninde. Prøv lige at tale med hende. Hun har også en oplevelse.
Men hvor så I kunne se, at der var nogle historier? Hvor ser I dem hen? Altså, hvor er ligesom første...
Jamen det første er jo, hvis vi taler med en kilde, der siger, jeg har den og den oplevelse med den og den person, så noterer vi jo det ned.
Ja. Der er jo også, det var der jo ikke gamle dage, da jeg var en ung journalist, eller du var, men det er der jo nu også vide muligheder for at bedrive research på digitale platforme og forskellige sociale mediegrupper og den slags. Og hvis man bevæger sig ind i det, der hedder Reddit for eksempel, så kan man finde masser af historier, sladder, rygter, spørgsmål, nysgerrighed om for eksempel nogle af dem, som nu jo er udpeget som i gåsøjens skurkene i jeres programmer.
Anonymt.
Er det sådan et sted, I også researcher?
Altså, vi kunne aldrig drømme om at lave et opslag på Reddit. Men det er jo klart, at vi orienterer os jo bredt set i sociale medier, ser hvad der bliver skrevet rundt omkring. I forhold til, hvis nu spørger du konkret til Reddit, der har vi jo to tilfælde rakt ud til nogle personer, som havde skrevet noget, og forsøgt at få kontakt til dem. Det kom der ikke noget ud af.
Okay, så fordi det, jeg spekulerer på, det er også derfor, jeg sammenligner med i gamle dage, fordi det her med at gå ud og researche, det kan være i et nabolag, et lokalområde, der er sket et eller andet henne i nummer 17, så kan man gå ud og spørge, for kender I dem i nummer 17, og ved I noget om det? Men der var man ligesom stadig i lokalområdet. Men hvis man sådan bredt sender ud i det der sociale platform hav, så risikerer man vel også at medvirke til faktisk at sætte nogle rygter i gang, eller skubbe til nogen. Altså man ligesom smider en sten i vandet, og så er der nogle ringe, der breder sig.
Jamen altså, vi spreder ikke rygter. Altså vi går ikke ud og sætter navn på noget i forhold til, hvis vi kontakter kilder. Så i så fald, hvis vi kontakter en kilde, eksempelvis via sociale medier, så præsenterer vi os som journalister og siger, at vi researcher på det her område omkring sexisme i musikbranchen, og om vedkommende har lyst til at tale med os.
Mm. Der siger I ikke, og vi kan se, at du skriver noget om Martin Brygmann, må vi høre noget mere om
det?
Nej,
det kunne vi ikke drømme om.
Det gør I ikke. Okay. Men forstår du, hvorfor jeg spørger?
Ja, jeg forstår det godt.
For det er jo den der, hvornår kommer vi selv til at ligesom lave for mange ringe i vandet? Og hvad gør man så, hvis man har været ude og researche det, og når frem til, okay, de her historier, de holder ikke, det skal vi slet ikke lave noget på. Men så er det ligesom spredt. Ja, altså det ansvar, ikke? Det tænker jeg, at du har stor erfaring med det, du laver.
Ja, jeg vil sige, der kan jeg jo bare sige helt kort, vi spreder ikke rygter.
Okay. Som jeg sagde, det der med det konkrete, det skulle vende tilbage til. Jeg har sådan bare tilfældigt, siden programmerne kom ud, hver gang jeg møder nogle journalister, ikke journalister, og taler med dem om de her udsendelser, så siger jeg, inden noget som helst, så vil jeg lige høre, har du set dem? Ja. Hvad handler den første udsendelse om? Helt kort. Så siger de alle sammen noget om Martin Brygmann. Så siger jeg, hvad handler den anden udsendelse om? Så siger de, det er ham der, Antonsen. Og så siger de, det er selvfølgelig også noget med strukturer og kulturer og bla bla bla, men det er det, der er det overordnede indtryk. Var det meningen?
Altså, intentionen bag sådan en dokumentarserie som den her, er jo at sætte fokus på det strukturelle. Og så kan man jo ikke undgå, og det gør vi jo også, vi sætter jo fokus på en lang række strukturer i musikbranchen, seksualisering, en branche, som er præget af løse relationer, løse strukturer. Vi kigger på det her med, at unge kvinder skal være fuckable, som Pernille Rosendahl formulerer det. Vi kigger på radioen, på festivalerne, på en lang række forskellige emner. Men så bliver det jo også, vi bliver jo nødt til, når vi laver historiefortæller, at fortælle nogle konkrete historier.
Hvorfor?
Jamen det er jo derigennem, man forstår, hvad det her har af betydning og konsekvens for de, i det her tilfælde, kvinder, som har oplevet de her ting i musikbranchen.
Jo, men det vil jeg sådan set godt udfordre, for man kan sige, det er jo sådan en meget traditionel tabloid tilgang til at dække problemstillinger. Vi skal ligesom have kød og blod på, ikke? Og nogle konkrete mennesker, konkrete episoder. Men jeg kan få en fornemmelse af, at det i virkeligheden tager fokus fra det andet. Og jeg kommer til at tænke på, hvis man prøver at genkalde sig de James Bond-film, man har set, så kan du typisk huske, hvem af bonderne det var. Altså, var det med Sean Connery eller noget? Hvem spillede Bond? Og så kan du nogle gange huske, hvem der var Bond-baben. Ikke så meget de senere år, fordi der er blevet skruet ned for dem. Og du kan næsten altid huske, hvem der var skurken. Men det er ikke sikkert, du kan huske, hvad der egentlig lige var plottet. Hvad var det egentlig, det handlede om i Moonraker og sådan noget. Og jeg siger det, fordi jeg tror, når man bruger den klassiske, hvad man skal sige, aktantmodel i sin fortælleteknik, at der er nogen, der er skurk, anonyme eller ej, så drages vi som seer hen imod den del af historien. Og så bliver jeg i tvivl om, I egentlig reelt, når du bruger ordet, fokuserer på de andre ting, om det ikke er lidt en stramning, at I omtaler de andre ting, men I fokuserer på det konkrete. Men
altså, de konkrete historier peger jo også på nogle strukturelle problemer, fordi altså, for mig at se, så handler journalistik, det handler om magtkritik. Når vi er inde i det her område, som man kan kalde MeToo-journalistik, så handler det om at være kritisk over for magt. Det her handler om nogle mennesker, som har haft en formel eller uformel magt, og det har vi jo som journalister en pligt og en forpligtelse til at gå kritisk til. Og det gør vi i dokumentaren, og vi har gjort os store anstrengelser for at anonymisere de pågældende. Men, og der er jo også, der
skal, det
skal jeg så også skynde mig at sige, der ligger jo også en masse andre historier udenom, som jo handler om andre mænd. Så det er jo bare en...
Ja, og vil du være en af dem? Vil du spørge om noget?
Jamen, det er bare fordi, at jeg bliver nødt til lige at anholde begge jeres renheder. Altså fordi, lad os lige alle sammen anerkende, at når man laver en dokumentar, så vil man gerne have lidt dramaturgi. Man vil gerne have noget historiefortælling og noget gennemgående. Og man kunne jo godt have lavet de der forskellige vidnesbyrd, der handlede om den ene og den anden, ikke hænge sammen. Men det giver jo en effekt, at de hænger sammen, at det er den samme mand. Så vil du ikke godt vedkende dig, står vi det, at det giver jo suspense, det giver jo noget dramaturgi og opbygning, at der er nogle konkrete mænd, ikke en konkret mand, i hver afsnit.
Der er jo så flere mænd i hver afsnit, men der er også en
konkret. Hovedspor.
Ja, der er et hovedspor i hver, det anerkender jeg jo fuldstændig. Men altså, der ligger jo bare det, altså vi laver den her research, der er en masse kilder, der begynder at pege på nogle mænd, den samme mand, i det her tilfælde, og det har vi jo en forpligtelse til at fortælle, fordi det jo peger på, at jamen, det er jo ikke bare et enkelt enestående episode, der har været flere episoder, der har også været en kultur omkring det her, som hvordan har det kunne foregå over flere år, hvorfor er der ingen, der har grebet ind, og så tænker jeg også, altså netop fordi det handler om magtkritik, så er der jo også, man må jo stå til ansvar for sine handlinger, og det er jo det er en del af den måde, vi arbejder på.
Men du siger, at det er forpligtet til, fordi historierne er der. Jeg læste et debatindlæg fra sangerinde Gitte Naur, hun skrev på netmediet POV, om at hun altså fuldstændig kan genkende kulturen. Hun har været i miljøet i masser af år. Hun har oplevet stort set alt det, som de her andre kolleger beskriver. Men hun siger, at man alligevel, så hun synes, det er vigtigt. Men hun synes måske alligevel, at det ikke er helt rimeligt, at det lige er de to mænd, altså Martin Brygmann og Claes Antonsen, der ender med at sidde med skidtspanden, som hun siger, alene. Fordi problemet er større end det. Det har også hørt mange sige, der må være mange, der går rundt og tænker, godt det ikke var mig lige den her omgang. Det gælder både i musikbranchen og i vores egen branche. At man måske netop kommer til at skygge for det helt generelle ved og gøre det til personhistorie. Så det, jeg anfægter, er ikke, at man skal stille nogen til ansvar, men om vi i vores måde, og vi løfte en debat, måske skulle tænke i nye måder.
Altså
at fortælle dem, uden at sætte i gåseøjne navn, eller i hvert fald skikkelse på skurke.
Ja, jeg kan godt udfordre den præmis, der ligger i dit spørgsmål her, fordi jeg synes jo sådan set, at det lykkedes os rigtig godt også at få en strukturel debat ud af de her dokumentarer. Det har sat gang i en kæmpe selvransagelse i musikbranchen. Vi får rigtig mange henvendelser fra særligt kvinder, der skriver til os, at de har fået et sprog for det her hverdagsseksisme og grænseoverskridende adfærd, også fra andre brancher. Så det har jo sat gang i en bevidsthed og en kulturændring mange steder. Vi ved, at minister, der er flere adskillige ministre her, der er gået ind i den her sag og går ind og presser musikindustrien for, at det skal være trygt at gå på arbejde. Det skal være slut med den her grænseoverskridende adfærd.
Og det, men får I ikke også noget af den her ekstra opmærksomhed, fordi det så ender med at handle om nogle personer, man kender? Altså, får man ikke lidt mere smæk for skillingen? Og har I ikke tænkt lidt over det, da I lavede den, at altså, jeg tror, det er Weekendavisens anmeldelse, der er en, der siger, at selvfølgelig ender det i en gættekonkurrence. At der er jo faktisk også bare lidt tabloid forsidepotentiale i den der gætteleg. Og det er måske ikke nødvendigvis er dårligt for jeres dokumentar.
Altså, det er jo super svært det her. Det skal jeg være den første til at indrømme. Vi har jo lange overvejelser, masser af diskussioner igennem hele processen. Altså, jeg har selv også siddet med projekter som Sexisme bag skærmen, som handler om seksuel magtmisbrug på TV2, de misbrugte filmbørn, hvor der er nogle paralleller til det her. Hvordan arbejder man med vidnesbyrdsjournalistik på den her måde, og hvordan arbejder man med nogle ret alvorlige anklager mod nogle personer, som navngivet eller ej.
Og jeg kommer til at tænke på, at det er gjort mange gange, fordi jeg er gået og spekuleret over, skal vi lære at fortælle historie på en anden måde? Og for et par år siden, der var der en kampagne løftet af kvindelige politikere, yngre kvindelige politikere, som de kaldte En Blandt Os. Kan I huske den? Den blev lanceret i Politikken, hvor en lang række kvindelige politikere, alle sammen med indledning, En Blandt Os, har oplevet at og beskrev forskellige netop større eller mindre grænseoverskridende handlinger eller adfærd, som de havde oplevet. Og der var ikke navn på dem, nu var det jo en avis, så der var ikke navn på dem, der fortalte det, og der var heller ikke navn og adresse på dem, det handlede om. Men den samlede mængde af vidnesbyrd gjorde det meget, meget effektfuldt og fik netop løftet en debat om, hvordan tingene foregår i det politiske miljø, uden at vi landede i det der, at nu skal vi have nogle bestemte, fordi nu har vi set, at ham der er klam, eller ham der er dum svin. Så det, jeg bare tænkt, det kan godt lade sig gøre.
Altså man kan sige, i forhold til musikbranchen, så havde Politikken en større artikelserie i 2020 omkring præcis det her. Og der kom de her to rapporter i 2022, og det satte ikke rigtig gang i den der store selvransagelse i musikbranchen.
Så det, du siger, det kan ikke lade sig gøre, uden at man har nogle hovedskurk?
Vi bliver nødt til i hvert fald at kunne have nogle fortællinger, som giver nogle meget konkrete eksempler, fordi det er jo gennem eksemplerne, at vi forstår, hvad betyder det her rent konkret i hverdagen. Altså, hvad betyder det som ung kvinde at komme ind i musikbranchen og møde en seksualisering, når man er 16-17 år gammel?
Og der er vi tilbage til det, Annika Aakjær kalder de 1000 myggestik. Og hvor hun jo netop siger, at det ene myggestik er ikke problemet, det er mængden. Mm. Men når I så fortæller de her konkrete historier med nogle konkrete mænd, så risikerer man vel, at seerne forholder sig til, hvad synes vi om, at der blev skrevet sådan en besked til en, der var på den, eller hvad tror vi på om dit og dat? At det kommer til at handle om det, og netop ikke de 1000 myggestik, eller de 1000 myg.
Ja, der vil jeg jo mene, at vi gør begge dele. Mm. Og netop ved at gøre begge dele, får vi løftet det op og gør, at folk tager stilling til den her dokumentar og diskuterer den.
Men, fuld smæk for skillingen.
Men du siger, at der er kommet, du nævner den her debat, der er internt i branchen og med politikere osv., og det kan man sige, det er jo sådan i den pæne ende. Der er jo også en anden debat, nogle andre reaktioner derude, som er i den mindre pæne ende. Vi ved jo godt, at hvis der er noget, der virkelig sætter ild i de sociale platforme, noget algoritmerne slubrer i sig, så er det, hvis det handler om køn og sex, og hvis det er noget, der er egnet til at vække vrede, foragt og den slags. Og hvis man går ud i de debatmiljøer, langt fra hvad der sker inde i musikbranchens lokaler eller politiske rum, så er det rigtig, rigtig grimt. Ikke bare rettet mod de to mænd, men også mod nogle af de medvirkende kvinder, og sågar imod nogle af dem, som måtte være pårørende til forskellige, de her, især de to mænd. Kommer den reaktion bag på dig?
Altså både og. Altså vi ved jo godt, det her det er et, som du også selv siger, ikke? Et minefelt, eller et område, hvor der kommer store...
Det er en tændstik ud i en helt tør sommerskov, ikke?
Der kommer hurtigt temperamenter på her. Altså man siger, vi laver journalistik. Det handler om at være kritisk over for nogle strukturer. Der er en usund kultur her, der har gjort det utrygt at gå på arbejde i musikbranchen som kvinde. Det er veldokumenteret. Vi fortæller det. Og vi fremlægger nogle konkrete eksempler, nogle konkrete historier, som fortæller, som giver et billede af de her strukturelle problemer. Og det er veldokumenteret. Vi har gjort vores et grundigt arbejde for at finde de rigtige balancer i en dokumentar som den her, og have belæg for de ting, vi siger.
Og hvis det så ude i folkedomstolen rammer med meget, meget hårdt, meget, meget voldsomt, og med tidsubegrænsede straffe, er det så et spørgsmål om, at nå jo, man kan ikke lave en omelet uden at slå nogle æg i stykker. Eller som en af de medvirkende kvinder sagde til mig, man kan ikke for alvor ændre noget, uden at det gør ondt på nogen.
Altså, undersøgende journalistik kan jo godt have konsekvenser. Mm. Det er jo en del af det, vi laver. Og vil sige, vores arbejde, det er jo at fortælle nogle historier, afdække nogle forhold, afsløre magtmisbrug. Og det er det, vi gør. Og præcis hvordan det bliver modtaget ud i offentligheden, det er jo svært for mig at tage ansvar for.
Mm. Og så er det godt, at Michaela Krogh, som er dokumentarchef her i DR, og altså ikke chef for hverken dig, Simon Stefanski, eller mig.
Det er rigtigt.
Men chef for DR Dokumentar, yes. Og dermed den, der ligesom, om man så må sige, har købt produktionen fra Impact TV og sendt i fjernsynet. Er du enig med Ole Tornbjerg i, at hvordan det, vi sender ud, hvilke reaktioner det afføder, at det kan vi ikke tage ansvaret for?
Det er jeg egentlig. Altså man kan sige, det er jo altid et kæmpe dilemma, når man går ud med sådan nogle produktioner her. Og det er jo ikke noget, vi bare lige gør. Det har taget os enormt lang tid. Vi har haft rigtig, rigtig mange overvejelser og diskussioner. Og har også været flere rundture omkring, inden vi besluttede os for, hvad vi gjorde.
Har en af de diskussioner været, når det her kommer ud, og folk regner ud, hvem det her handler om, så kommer det til at smadre deres karriere, muligvis deres liv. Det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på deres familier. Vi gør det alligevel. Har I talt om det inde i mødelokalerne?
Jeg tror, vi har talt om alting. Jeg tror, vi har talt alle scenarier igennem. Men det, jeg kan sige, det er, at vi kan tage ansvar for det, vi udkommer med på Danmarks Radio og på Danmarks Radios platforme. Hvis vi skulle tage ansvaret for alt, så kunne vi jo ikke udkomme, og så skulle vi lade være at udkomme. Så på den måde bliver vi også nødt til at holde fast i. Vi laver kritisk journalistik, og vi skal også ture at udkomme med nogle historier, og vi skal ikke lade os styre af, at der er kommet alle mulige sociale medieplatforme, som er umodereret og ikke er styret.
Men det, vi gør som medier, og dermed som en spiller i samfundsdebatten, det især, når det er os, der sætter dagsordenen og siger, nu skal vi tale om det her. Det er det, for eksempel DR kan med sådan en dokumentar. Og det er slet ikke det, jeg anfægter. Altså ikke, at man laver kritisk journalistik, eller man laver dokumentar, eller at man sætter emnet på dagsordenen. Altså bestemt. Men måden, vi slår tonen an, altså den, nu kigger jeg over på musikeren i studiet, Simon Stefanski, den klang, man lægger i måden, man fortæller historien på, det påvirker vel, hvordan den efterfølgende debat bliver.
Det er klart, og det synes jeg også, I har snakket rigtig meget om med Ole, og Ole har også forklaret den der vigtighed af også at have nogle konkrete eksempler for at forstå de magtstrukturer, der er i branchen, for at forstå, hvad det er, de her kvinder er udsat for. Jeg skal også huske på, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der sidder tilbage og er krænket, og det er dem, der også får lov til at fortælle deres historier her, ikke? Det, der er vigtigt, det er jo, at vi er totalt fair og også fair over for mændene. Vi forelægger for mændene i god tid. Vi tilbyder at stille dem op. De har muligheden for at komme til orde, men det har de ikke ønsket. Det allerbedste her havde jo været, hvis mændene havde stillet op og fortalt deres version af den her historie. Og det er jo det, der er det kæmpe udfordring, når vi laver det her, at hvis mændene så ikke vil være med, så er det svært, og så kan vi ikke fortælle historierne. Jeg vil ønske, at de havde stillet op og fortalt deres version af de her historier. Så havde vi stået et helt andet sted.
Jeg synes, der er flere ting i det, du siger her, og noget af det vil jeg godt tale med jer begge to om, også der er Ole Tornbjerg, for jeg spurgte jo indledningsvis, hvordan man går til de forskellige kilder. Og det her med, at man forelægger, og så kan nogen få lov at svare. Kan man forestille sig, fordi de mænd, det handler om her, de har ikke været med i processen i samme periode på samme måde som de medvirkende kvinder.
Men de bliver rakt ud til i rigtig, rigtig god tid. Ja, og hvor de bliver tilbudt et møde til baggrund. De får ikke bare en forelæggelse 14 dage før, hvor der står. Det har været en meget, meget lang proces.
Men jeg har jo kunnet forstå på noget af det, der er kommet frem andre steder sidenhen, at man for eksempel i Martin Brygmans tilfælde jo har efterspurgt en dokumentation for det, man blev bedt om at forholde sig til, og ikke har følt, man kunne få de oplysninger, man gerne vil have. Og dermed ikke synes, det var et rimeligt scenarie at skulle svare i.
Men det er ikke rigtigt. Altså, der er blevet forelagt enormt grundigt og enormt detaljeret. Ja, vi udleverer ikke dokumentation, fordi vi skal også beskytte vores kilder, men alt, hvad der bliver sagt i dokumentaren, er jo blevet forelagt med mulighed for at svare på. Men inden det er der jo også blevet rakt ud og tilbudt et møde til baggrund. inden den forelæggelsesproces går i gang. Så faktisk er der gjort rigtig meget for at få de her mænd til at stille op og fortælle deres version af sagen.
Hvis man nu gik ind i det, hvis det nu var mig, I lavede en dokumentar om, at det var mig, der var skurken, vil jeg så kunne på nogen måde påvirke, hvis I har lavet en hel masse research, og I har en masse kigge, I har en masse kvinder, der peger på det samme et eller andet. Kan den, der bliver kritiseret, når man først lander ved, at nu skal vi også høre, hvad du siger. Jeg kan godt nogle gange tænke, har man i den situation en chance i helvede for at påvirke den opfattelse, som allerede er, om man så må sige, lagt til grund hos redaktionen?
Det sker rigtig tit. Man forelægger.
Ja.
Hvis modparten så kommer tilbage og siger, nej, det er slet ikke sådan, det forholder sig. Det forholder sig sådan og sådan og sådan. Så det er jo lige præcis, det er jo derfor, vi forelægger, for så kunne gå tilbage og sige, nå okay, hvad handler det om? Så må vi revurdere eller genvurdere. Mm. Det er en stor del af vores journalistiske arbejde, så det tror jeg er lidt en skrøne at sige, at en forelæggelse ikke ændrer ved redaktionens oplevelse af
tingene. Er det sket i forbindelse med de her to programmer, at der er nogle af de historier, jeg har fået, jeg har pillet ud, efter at have talt med dem, I forelægger for?
Altså, jeg kommer ikke til at udtale mig konkret om konkrete
episoder. Tænk eksempel. I havde 12 kvinder, der sagde noget om Martin Brygmann, men efter I har talt med Martin Brygmann, så har I pillet de fire af dem fra, fordi I kunne se, det holdt ikke.
Jamen, altså, jeg vil sige, jeg er meget enig med Michael. Altså, forelæggelsen er også en del af den journalistiske metode, det er en del af efterprøvningen af historierne. Og det sker jævnligt, også i det her tilfælde, med den her dokumentar, at vi får noget information, som gør, at vi ændrer noget, vi redigerer om, vi tager eventuelt nogle ting ud. Så svaret er ja. Altså, vi lytter jo selvfølgelig og gennemgår grundigt de svar, vi får.
Der er jo det der Martin Brygmann-opslag på Facebook, som kom inden dokumentaren kom, hvor han skrev jo en anklage mod jer. Hvor han skriver det der, jeg har gennem 7 måneder over for DR og produktionsselskabet Impact TV med over 10 henvendelser påpeget og dokumenteret alvorlige faktuelle fejl og direkte manipulation, at alligevel er der fastholdt en historie, som tegner et billede af mig, der er meget langt fra, hvem jeg er. Og mit spørgsmål er egentlig bare, hvad refererer han til her? Ved I det? Kan I genkende det, han skriver?
Du kan sige, at i de mailudvekslinger, der har været mellem ham og produktionsselskabet og advokaten og også Danmarks Radio, der har været nogle faktuelle ting. For eksempel har der været en diskussion om, en besked er blevet sendt via, fordi en sms eller en tjeneste, der var på Facebook før Messenger, som så er blevet kaldt Messenger. Det er jo klart, det er jo en faktuel fejl, hvis man er kommet til at skrive sms, og det så viser, at det var en
besked. Jeg tror ikke, det kun er den slags.
Men det er jo sådan nogle faktuelle fejl, som...
Der er måske nogle lidt mere alvorlige ting. Altså, det er jo også... Der er jo nogle af de ting, som præsenteres i dokumentaren, som jeg forstår, at man simpelthen bestrider sig, at det der, det er ikke sket.
Men de har ikke påvist, at det ikke er sket. Altså,
kan jo også være virkelig svært at dokumentere, at noget ikke er sket.
Det er klart, men det er jo ikke, fordi vi ikke har lyttet efter, hvad de er kommet tilbage med, så vi er jo gået tilbage og efterprøvet det igen hos vores kilder, eller det har redaktionen gjort, ikke?
I hvert fald kan vi jo konstatere, at I siger, man skal samarbejde, man skal tale med os, fordi vi vil rigtig gerne høre. Det vi kan konstatere, det var, at for eksempel Martin Brygmann, han nåede til et punkt, hvor han sagde, det vil koste mig den anonymitet, jeg har fået at vide, der vil være, at han så ikke rigtig regnede med den holdt, det lader vi lige lægge. Men den anonymitet, som I i hvert fald på forhånd sagde, der ville være, den kommer jeg til at miste, hvis jeg griber ned til det sidste redskab, jeg har i kassen, nemlig at forsøge at stoppe programmerne ved retten. Det, prisen for at gøre det er, at jeg bryder anonymiteten. Og alligevel var han parat til at gå så langt for at forsøge at stoppe programmerne. Det siger vel noget om, hvor alvorligt han tager sin opfattelse af, at der er ting i det her, der ikke er sandt.
Det må du spørge ham om.
Synes I ikke det? Hvad tænker du ikke det?
Jeg tænker også, det må du spørge ham om. Okay. Altså, jeg kan konstatere, at vi har forelagt efter de presseetiske regler. Det har vi byrettens ord for.
Man ville jo vildt gerne have talt med ham. Altså, jeg har også lige inviteret ham ind i genstart, ikke? Uden held, fordi man vil jo gerne høre hans side af historien.
Jo, men er der ikke, altså er der nogen her, som ikke godt kan forstå, at når nu først dokumentarprogrammerne er ude, og den offentlige sådan generelle opfattelse, den er jo lagt til grund, at han har gjort nogle grimme ting over mange år, og det er ligesom slået fast, at så er det nærmest umuligt at komme bagefter og sige, nej, jeg vil gerne fortælle min historie, at det filter, man bliver set i den situation, det er ligesom farvet.
Det er svært, når der er otte. Ja, altså, det er svært, når det er otte kilder, der siger noget uafhængigt af hinanden, ikke, som er anklager. Det er det. Altså, det er vildt, det er vildt svært.
Også hvis man synes, det er uretfærdigt.
Også hvis man synes, det er uretfærdigt, men, men til gengæld, så ville man stadigvæk gerne høre det.
Den vil jeg gerne spørge om her til sidst, både Ole Thornbjerg og Michael Krog. Mm. Det er jo ikke for på nogen måde at underkende, hvad det har betydet for de kvinder, som både dem, der er med i udsendelsen, og alle mulige andre kvinder, som har været udsat for, vi kan kalde det ubehageligt, vi kan kalde det grænseoverskridende, vi kan i nogle tilfælde tale om decideret overgreb. Det er slet ikke for at underkende det. Men når man laver den her historie, og det også, om man så må sige, lander i folkedomstolen, så er der jo det ved folkedomstolen, at straffen altid er tidsubestemt, i modsætning til ved de almindelige domstole. Og det kan være vældig svært at se, hvorvidt konsekvenserne rækker, og om de står mål, om de er proportionale med den brøde, man anklages for. Er der noget i jer, som også tænker, puha, det her, det er også voldsomt? Ikke bare for de kvinder, der taler i udsendelsen, men også for de mænd, der bliver anklaget. Og for deres familier og pårørende. Det har vi også hørt, at også deres familier bliver voldsomt berørt af det her.
Jamen selvfølgelig på et menneskeligt plan vil det altid berøre en, altså uanset hvad. Men altså ja, igen, altså, vi laver journalistik, vi skal være kritiske over for magthavere, uanset om det er formel eller uformel magt. Præcis hvordan det bliver modtaget ude i verden, det kan vi ikke tage ansvar for.
Michael Agaard?
Jamen altså, vi er ikke ude på at straffe nogen. Men kritisk journalistik kan også have konsekvenser, og det er jo det, vi ser her.
Vil du spørge om noget lige til
sidst? Jeg vil bare til allersidst bare lige sige det, som jeg faktisk begyndte med at sige, at jeg er taknemmelig for de kvinder, de til gengæld fortæller i den der tusind myggestik-metafor om alt det der, fordi jeg synes faktisk, det fremmer forståelsen.
Tak, Michael Krog, dokumentarchef i DR, og Ole Thornbjerg, producent, fordi I kom og var med i Tabloid i dag. Så lader vi sexismen ligge for nu, hvis du kan, Simon Stefanski.
Jeg er klar til at rykke videre.
Det er godt. Vi vender os mod en helt anden historie, men faktisk også en, der involverer samspillet med de sociale platforme. I Fagbladet Journalisten læste jeg her for nylig en historie om en kvinde fra Nordjylland, der mistede sin far 1. maj i år. Han var 73 år, oprindeligt tømrer, og han faldt simpelthen ned fra stilladset, da han derhjemme var i gang med at reparere taget på sit hus i Brovst. Den historie, den fik TV2 Nord fra politiet og skrev den som en note på tv2nord.dk, at det her var sket i Brovst. Og derfra så blev den så samlet op, citeret og gengivet i samme korte noteform i en række også landsdækkende medier, som Politiken og Avisen Danmark. Den var især Hør, og den var på tv2.dk. Og spurgte datteren så i Fagbladet Journalisten, hvorfor skulle den det? Hvorfor var denne her konstatering af, at en mand var død af at falde ned fra stillads i Brovst, en historie, som betød alt for hende, men måske ikke betød noget for ret mange andre? Hvorfor skulle den deles alle steder, og hvorfor skulle den også deles på nogle mediers Facebook-sider, sådan som journalisten, altså Fagbladet Journalisten, skrev i overskriften, at herr og fru Danmark kunne kommentere? Christoffer Pindholt, chefredaktør på TV2.dk. Velkommen til Tabloid.
Tusind tak for det.
Det er pænt af dig lige at bruge et par minutter på os. Jeg har forstået på dig, at du sådan set giver kvinden her, hende der mistede sin far, ret, at den historie skulle egentlig ikke have været på TV2.dk.
Ja, det er rigtigt.
Altså i hvert fald ikke i den form, vel?
Nej, altså jeg synes ikke, vi skulle bringe den, fordi at man kan sige, at der er nogle elementer, der udgør en rigtig god historie. Og jeg synes ikke rigtigt, de elementer er til stede her. Mm. Nogle gange kan man sige, at vi bringer en historie, fordi den er vigtig, eller den er håbefuld, eller den får folk til at grine, eller den har et særligt perspektiv, som er vigtigt for hele samfundet. Og jeg synes ikke rigtigt, der er nogle af elementerne, der er til stede her. Og jeg synes også, at det betyder noget på en eller anden måde, at det er en meget privat begivenhed, der sker på en privat grund. Mm. Så det vil jeg også vægte i forhold til, om jeg synes, vi skulle have lagt den på. Ja.
Der bliver jo heller ikke rigtig bedrevet noget research. Man har nogle citater fra Nordjyllands politi, fordi Nordjyllands politi jo bliver tilkaldt, da ulykken er sket. Mm. Og det er sådan set det, jeg ved. Og jeg ved, at der er ingen medier, der har henvendt sig til familien for ligesom at få noget mere at vide historien, finde ud af, om den er principiel og den slags. Det gør I heller ikke. Hvorfor? Og det er ikke fordi, jeg ved godt, at du ikke ved alt om, hvad der sker på præcis et hvilket som helst øjeblik på en dag, 1. maj, på TV2.dk. Men har du en idé om, hvorfor den faktisk lander på jeres site?
Ja, altså først vil jeg lige sige, at vi har nogle utroligt dygtige redaktører, og de har jo mulighed for at bringe en masse forskellige artikler. Typisk er det nogle artikler, som vores egne journalister skriver, men det kan også være artikler fra nyhedsbyråerne, som for eksempel Ritzau. Ja. Og i det her tilfælde er det så en regional artikel, vi har taget ind fra TV2 Nord.
Ja.
Så det er bare for at sige, at de har en mulighed for at træffe en række valg. Og hvorfor de så vælger at tage den historie ind, det kan jeg jo ikke sige, fordi jeg ikke er ikke rigtig er inde i redaktørens hoved.
Men har du en idé?
Ja. Ja, nu har jeg også selv været redaktør, så altså, jeg kan jo sige, at generelt, så selvom vi er et nationalt medie, så vil vi jo rigtig gerne have meget udlandsstof, og i den anden ende vil vi måske gerne en gang imellem have noget, der er nært. Altså noget, som er til at forholde sig til, og som måske er sket i lokalsamfundet. Så det kan være noget, der har drevet redaktøren til måske at tage den her historie. Et andet bud kan være...
Jeg kan sige, hvis man bor i Rødbyhavn, eller i Slagelse, eller Esbjerg, så er det jo ikke noget, der er sket i lokalsamfundet, fordi det er sket i Brogst.
Nej, men det er klart. Men det er jo ligesom princippet for, at vi bringer sådan lidt mindre regionale historier. Det er, at vi ikke rammer alle. Og det er klart, det gælder sådan set alle den slags historier. Men det er et bud på, hvorfor det kan være. Det kan også være, at redaktøren har synes, at det er opsigtsvækkende.
Ja.
Fordi man måske ikke hører om folk, der falder ned fra stiger eller stillaser, som tit i eget hjem. Så det,
nej, men, det, men det, fremgår, det fremgår så heller ikke af noten, at det er i eget hjem. Det bliver faktisk beskrevet som en arbejdsulykke, og det var det jo så ikke. Så det er jo en af ting, som den efterladte datter jo også irriteres lidt over. Men hun spekulerer i, om det, at man fra politiets side i første omgang taler om en mulig arbejdsulykke, og at det sker 1. maj, at det måske kan have været grunden til, at nogen synes, at det var på dagen interessant. Men du ved det ikke, kan jeg høre på dig.
Nej, fordi det var heller ikke rigtig en artikel, vi selv har skrevet. Det er en artikel, vi trækker ind.
Nå, men jeg tænker, I læser den, før I bringer den, ikke?
Det er klart, men det er ikke også der har lavet researchen på det.
Nej. Så er der det andet spørgsmål. Hvorfor skal den på Facebook? Altså, den ligger på TV2 Danmarks, altså det store TV2's Facebook-side, med overskriften tømrer død efter fald fra stillads. Og så kan man klikke på historien, og den er illustreret med sådan et sådan blåt blink, altså en politiblink, et arkivbillede, og så kan man klikke på historien, og så får man så de her 10 linjer om, hvad der er sket i Brogst. Og så kan folk kommentere, hvorfor skal den derud på Facebook?
Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke, den skal. Jeg synes ikke, vi skulle have postet den på Facebook. Og det er jo klart, at når jeg ikke synes, vi skulle have bragt den ind på TV2.dk, så skulle vi heller ikke have postet den videre på Facebook. Og det er sådan set lidt den samme logik, der gælder begge steder.
Hej Christoffer, det er Simon, gæstemedvært her. Noget af det, som hun, Marianne Stein, har det svært med, det er det her med, at folk de kommenterer på en artikel om hendes fars død på Facebook. Ikke? Der er en, der skriver det der, hvad laver en 73-årig mand nu også på et stillads? Altså fuldkommen upassende kommentar. Men i den forlængelse vil jeg bare høre, jeg forstår godt, hvorfor at jeres artikler ender på Facebook. Det er der folk er, man vil gerne have trafik ind på siden. Men hvorfor lukker man ikke lidt oftere for de der kommentarspor? Kan man ikke godt gøre det, og så stadigvæk inkassere Facebook-klikkene?
Jo, altså, eller nej, det kan man måske nok ikke helt. Altså i det her tilfælde er det bare vigtigt for mig at understrege, at jeg synes jo slet ikke, den debat skulle have været der, fordi artiklen slet ikke skulle have været postet på Facebook.
Ja.
Men hvis du spørger sådan mere generelt, så kan man sige, en del af det at være på Facebook er jo, at der er en debat på Facebook, og hvis man ikke lader den debat blomstre, så giver det ikke så meget mening at være på Facebook. Så
klar.
Det er, tingene dør lidt på Facebook, hvis der ikke er nogen, der må kommentere det.
Lukker I nogensinde for kommentarsporene? Altså, hvis det føles som upassende, at folk de skal kommentere på det?
Ja, det gør vi faktisk. Altså, vi har som princip, at vi ikke vil gøre det, fordi vi har et moderationsteam, så vi bruger faktisk ret mange ressourcer på at moderere debatten. Og det er jo sådan lidt en udfordring for os, fordi vi bruger mange ressourcer på en anden platform, men på en anden side, at hvis vi bare lader en debat stikke fuldstændig af, så rammer det jo også TV2-nyhedernes brand, som i det her tilfælde måske. Så derfor gør vi rigtig meget ud af at prøve at moderere os ud af det. En gang imellem, så tænker vi, at vi ikke poster en historie på Facebook, alene fordi vi har erfaringer med, at emnet er simpelthen så betændt, at vi ikke kan styre debatten. Og det er det, og det kan der være enkelte eksempler på. Måske kører vi en artikelserie, hvor vi kan sige, at vi ikke synes, der var en god og super debat på de første par artikler, og så undlader vi at poste den tredje artikel på Facebook, for eksempel.
Men Christoffer Pindholdt, her til sidst, jeg har lovet dig, at du kan komme hurtigt videre. Altså, lige den her historie, der giver du sådan set den afdøde mands datter fuldstændig ret. Der var ingen grund til at bringe den på TV2.dk, der var ingen grund til at lægge den på Facebook, og der var ingen grund til, at herre fra Danmark skulle sidde og diskutere, at hendes far var død. Er det ikke dybest set opsummering? Ved du hvad? Jo. Det er altid så rart, når nogen bare kan sige lige ud, at det skulle vi ikke have gjort. Så tak for, at du lige greb telefonen og var med hos os her i Tabloid.
Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
Hej igen.
Hej.
Nå, Simon Stefanski, når du sidder der på genstart, og du så har en rigtig god historie, som du kommer ind på redaktionen, bare hører, jeg har en skide god historie her, og jeg har hørt den fra en af mine venner, eller måske en din kæreste, eller en anden, du er i familie med.
Ja.
Giver du den så videre til en kollega, eller kan du godt lave den selv?
Jeg plejer faktisk altid lige at få nogle redaktører til at tage stilling til den, og uden at jeg visker dem for meget i øret.
Mm. Fordi det spørgsmålet er jo også, hvis det er nogen, du kender, at du har fra, er det så nok, hvis du så bare siger i genstart, jeg kender, det er fordi jeg altid taler langsomt.
Laver du grin med at snakke langsomt?
Ja. Nå, at hvis du bare deklarerer din relation til enten den, det handler om, den, du har, at så kan du godt fortælle historien, eller er der sådan et princip, den kan jeg ikke lave, det jeg fortæller.
Jeg har jo en medvært, Anna English, og ja, jeg vil helt, så det er jo let for mig at sende den videre til hende.
Ja. Så det er ikke noget, I gør, eller hvad? Eller tager stilling fra gang til gang?
Jamen, jeg har aldrig nogensinde været tæt på nogen af mine historier, vil jeg våge påstå.
Du har simpelthen ikke så mange historier med. Jeg spørger dig, fordi da vi talte sammen først på ugen om, at du skulle være medvært, så spørger jeg jo selvfølgelig altid medvært, når der er noget, du synes, vi skal have med i Tabloid. Og så pegede du på en historie om BT's politiske reporter, Claes Theilgaard, som vist nok fremover skal forsynes med en faktaboks, der deklarerer hans personlige forhold, når han skriver om Venstre, tror jeg især. Hvorfor vil du gerne tale om den historie?
Jeg synes bare, der var mange spændende aspekter i det. For det første, så den dækning, han har lavet af Venstre, Europaparlamentskandidaten Alexander Sascher, var en forrygende historie, som jeg slubrede i mig.
Som handlede om, at hun
havde forbindelser til nogle pro-russiske netværk og alt muligt, hvor man tænkte, det lyder ikke så heldigt.
En god historie, ja.
Ja, og så bagefter kommer det så frem, jeg tror det er Ekstrabladet, der skriver om, at han er kæreste med et venstremedlem, som også er folketingsmedlem, som har taget hendes plads. Det er godt nok sket før artiklen er kommet ud.
Og hun
har
efterfølgende overtaget pladsen som kandidat.
Og det er ikke blevet deklareret, og så er det så, at BT har været lidt i tvivl om, hvorvidt det skulle deklareres. Og det synes jeg er en spændende debat, også fordi Venstre er gået hårdt til BT på den her, og beskyldt Theilgaard for alt muligt.
Ja, og ved du hvad, hvis du siger det, synes du er en spændende debat, skal vi så ikke tage en anden med i debatten? Faktisk en anden Simon, nemlig Simon Richard Nielsen. Velkommen til Tabloid.
Ja, tusind tak.
Chefredaktør på BT. Jeg har forstået det sådan, at I først er I slet ikke klar over, at jeres reporter, Claes Theilgaard, har denne her relation. Og da I så bliver klar, så synes jeg ikke, det er noget problem, fordi hele det her med, at den ene har mistet kredsen, og den anden har fået kredsen, det er sket, før han begynder at skrive om det. Men derefter er I nået frem til, at det nok er en god idé fremover at deklarere, at han er kæreste med den her venstre politiker. Er det nogenlunde rigtig gengivet?
Nej, ikke helt. Næsten.
Okay. Godt forsøgt, Marie-Louise.
Okay, i rundetal, så har vi deklareret det.
Det med faktaboksen, det er ikke sådan en fast beslutning. Det er noget, vi har talt, og det er noget, vi overvejer.
Mm.
Og det vil vi jo altid gøre fra sag til sag. Altså spørgsmål om habilitet vil altid være en konkret vurdering. Det er klart, der er sådan nogle meget hårde kriterier om habilitet i forhold til, hvis man har som journalist, hvis man har direkte økonomiske interesser i det, man dækker, eller hvis man har, for eksempel hvis man i sin fritid arbejder for en politisk organisation, forening, parti osv., så kan man selvfølgelig ikke dække det. Men her i det her land, så er det jo altså sådan, så vi må fra gang til gang vurdere, hvorvidt der skulle være nogle personlige relationer.
Det er ikke
nødvendigvis gjort med en faktaboks. Det er altså ikke sådan en en hård beslutning, som jeg tror,
nej,
på den
men, det, men det, jeg tror måske, det er det, der undrer mig, fordi man kan vælge at sige, det må vi hellere deklarere, eller man kan vælge at sige, superfint tip, Klaas, det er ikke dig, der laver den historie. Altså, hvis jeg nu skulle lave en eller anden kritisk historie om en af mine eksmænd, så kunne jeg da godt oplyse, at ham har jeg jo været gift med en gang. Men man kunne også bare sige, prøv at høre, det er jo i virkeligheden at sige til lytterne, måske skal I lige trække momsfar, når I hører hende fortælle den historie. Vi skal hellere lade en anden journalist lave den. Så det er faktisk det, jeg ikke forstår. Hvorfor man overhovedet diskuterer og deklarerer, i stedet for bare at sige, du skal ikke noget, der involverer din kæreste.
Ja, altså det er igen det er en konkret vurdering, fordi at altså igen, hvis der er tvivl om habiliteten, så kan man gøre alle mulige ting, eller også, så vil jeg bare sige, så er det bedste, hvis jeg, så siger man, må der være, vi giver lige historien til en anden. Men her i det her, nej, jamen, kronologi og sådan noget er jo vigtigt i de her sammenhæng. Her, der er vi sådan set ikke i tvivl. Fordi som I meget rigtigt sagde i jeres indledning, så bliver Alexandra Sascha draget af Venstre allerede omkring årsskiftet, og det er altså som folketingskandidat i hendes lokale opstillingskreds, det er deres beslutning, at hun ikke skal være folketingskandidat.
Og
det er det omkring et halvt år efter, at vi dokumenterer BT, at Alexandra Sascha har forbindelser til pro-russiske netværk, som også bliver betegnet som påvirkningsforum.
Simon Stefan, skal vi lige spørge dig om noget?
Det er jo svært, når man ikke er i studiet sammen. Simon, jeg kan jo lige gentage over dig. Tak for den her historie i valget. Det var en stærk historie, synes jeg. Jeg skal bare lige forstå. Altså, jeg er med på den der kronologi, ikke? Og nu er det så, at venstremand Jan E. Jørgensen stadigvæk siger, at Klaas Theilgaard rygende inhabil, fordi han har fået sin kærestes rival ryddet af vejen, formentlig for tid og evighed. Sascha har ikke en jordisk mulighed for at få et comeback. Det kunne jo være, at en konkurrerende kreds på et tidspunkt ville have opstillet hende. Og så kan jeg jo se i den her uge, at I erkender, at vi skulle have varedeklaret bedre. Men der er jo stadigvæk ikke kommet varedeklarering på.
Nej, det har vi sådan set ikke erkendt så direkte, som vi udlægger det. Vi har haft en overvejelse omkring det.
Det står i toppen af en journalistartikel. BT-chef erkender, at vi skulle have varedeklaret bedre.
Jeg tror faktisk
ikke, at det er en
forældre rubrik, men det, okay. Ja, det er det faktisk. Der er okay. Lille måske, og der er også noget i brødteksten, noget med og citater om, det er jo noget, vi vurderer, det er noget, vi overvejer osv. Men der er ikke, altså, udstukket en eller anden, hvad skal man sige, en fatba omkring det ene eller andet. Men må jeg bare lige anholde en ting?
Jo.
Fordi det er jo rigtigt, at det er Jan E. Jørgensen, som kommer med de her beskyldninger, og det synes jeg egentlig er lidt interessant. Fordi nu er vi jo åbenbart begyndt i habilitet. Nej, undskyld,
men jeg er færdig, og vores tid er ved at være gået. Jeg vil sige til dig, diskutere politikken. Det er slet ikke det, vi taler om. Simon Richard Nielsen, det er ikke det, der er vores spørgsmål. Spørgsmålet er, skal man deklarere, eller skal man bare lade være at lade journalisten lave historien?
Der er konflikter forbundet med den dækning fra Ekstra Bladet. Det synes jeg er en vigtigt lige at have med.
Prøv at høre, den kan du tage i BT. Simon Richard Nielsen, som jeg prøvede at sige til dig, vores tid er simpelthen gået, så det var pænt af dig, at du ville være med i Tabloid i dag igen. Det er jeg glad for. Tak for hjælpen.
Velbekomme. Selv tak. Hej.
Hej, hej.
Og Simon Stefanski, sådan er det jo nogle gange, så bliver det lidt kort, men tiden er gået. Jeg skal også til at sige farvel til dig.
Ej, det gik hurtigt.
Jamen, jeg er nødt til simpelthen lige at spørge dig. Du taler jo fuldstændig normalt, når du sidder her hos mig. Hvorfor taler I så langsomt igen, Støren?
Det skal man altid høre på. Men det er jo, fordi du ved ikke, hvor dejligt det er at stå alene i studiet, og der er ikke nogen, der afbryder ind. Der er ikke nogen tid, der løber ud. Man kan bare tale, ligesom man har lyst til. Og de ældre lytter, de elsker, når jeg taler langsomt og tydeligt.
Okay. Tak for at være med i Tabloid i dag. Jeg var glad for at få dig lidt op i fart. Og dermed er Tabloid som sagt slut for denne gang. Redaktionen består som altid af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med endnu en udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.